Blaðsíða 20 og 21 Að tryggja öryggi annara Reglur eru gagnlegar til að auka öryggi okkar. Í skólum eru strangar reglur að mismunun kynþátta eigi aldrei að líðast. Í sumum skólum eru öll tilvik einelti vegna kynþáttar skráð vandlega. Ef nemandi verður fyrir slæmri framkomu vegna kynþáttar síns og fordóma annara, eiga kennarar að fara eftir reglum til að stöðva það. Lögreglan getur líka gripið inn í til að vernda fólk gegn kynþáttafordómum. Lögregluþjónar skrá þá atvik þar sem fólk öskrar ljótar móðganir eða meiðir aðra. Þeir geta jafnvel handtekið þau sem það gera og sett í fangelsi.